Det hade med helt från barndomen.
And I suspect as these words were read to you,
och jag går ut från att någon av detta blev läst för dig,
and you heard the gross injustice which the rich men perpetrated on their workers,
och när du nu hört om hur de rika drog ner vanskligheter över sina arbetare,
your moral judgment registered inside you your extreme disapproval of that kind of behavior.
Så registrerade du in i dig en følelse av at du var sterkt uenige med måten de hadde behandlet sine arbeidere.
You say that's what's wrong with our world.
Det er det som er galt med vår verden, sier du kanskje.
The cruel injustices.
Dens grusomme urettferdighet.
The unfairness in the way things are distributed.
Den urettferdige fordeling av ting i verden.
It shows you have a sense of right and wrong, doesn't it?
Det viser at du har en sans, en forståelse for rett og galt.
And then as we come towards the end of this chapter,
og når vi kommer hen imot slutten av dette kapittelet,
we read about Job and his patience.
Så leser vi litt om Job og hans tålmod.
And it recalls to us the story of that man's suffering.
Og det gjenkall i vår erindring historien om hans store lidelse.
The calamities that came on his family.
De forskjellige ulykker som kom over hans familie.
And the terrible illness that he suffered that nearly sent him raving mad.
Og de forferdelige lidelser i sykdom som han måtte utholde, som nesten gjorde han gal.
And he was a godly man.
Og han var en gudfryktig mann.
And it raises big questions, doesn't it?
Og det reiser opp for oss store, alvorlige spørsmål, gjør det ikke?
If God is a God of love.
Om Gud er en kjærlig Gud.
Why does he allow people to suffer?
Hvorfor tillater han da mennesker å lide?
And if God is a God of justice,
og hvis Gud er en rettferdig Gud,
why does he allow evil to continue so long in the world?
Hvorfor tillater han så at all urettferdigheten fortsetter uavbrutt i denne verden?
We haven't really faced the realities of life if we've never begun to ask those questions in our hearts.
Vi har ikke begynt å liksom innsjå livets realiteter om ikke vi har stilt dette spørsmål og disse spørsmål i vårt indre menneske.
And the first thing to notice about it is this.
Og det første vi vil understreke i forbindelse med dette, det er følgende.
The wonderful thing is that God has placed this sense of right and wrong in our hearts.
Det er dette faktum at Gud har plassert denne følelse, denne sans for rett og galt i våre hjerter.
You can't help asking the questions, can you?
Du kan ikke hjelper for at du stiller disse spørsmål.
And it is God himself who put that sense of right and wrong inside us.
Og det er Gud som har gitt oss denne evnen.
So that in fact we could ask questions about God and his government of the world.
Sånn at vi kunne i det hele tatt stille spørsmål om Gud og hans styrelse av denne verden.
You have noticed that cows don't do that.
Du har merket deg at kyr, de gjør ikke det.
They don't go and complain to each other about the state of the markets.
De går ikke og klager på markedsprisene og problemene der.
And the injustice of the government.
Eller regjeringens urettferdighet.
And ask why God allows earthquakes and famines and pestilences.
Og hvorfor Gud tillater jordskjelv, hungersnød og pest.
Poor dears, they're only animals, isn't it?
De er jo stakkars bare dyr.
It's a mark of our being human, isn't it?
Det er et merke på, et tegn på at vi er mennesker, denne sans.
We have this moral sense.
Vi har denne moralske sans i oss.
And inevitably begin to ask questions about the right and wrong of the universe.
Og vi begynner uunngåelig å stille spørsmål med rett og galt i dette universet vi befinner oss i.
It is perfectly right that we should ask.
Og det er helt på den rette siden, og det er rett av oss å stille disse spørsmål.
When we read the Psalms, we discover.
Når vi leser salmene, så vil vi oppdage
that the psalmists are constantly raising these questions with God.
At salmistene gjentatte ganger, igjen og igjen, reiser disse spørsmål innfor Gud.
And seeking an answer to their problem from God.
Og søker løsningen på sine problem ifra Gud.
O thou to whom vengeance belongeth, says the psalmist.
O du som hevnen tilhører, sier salmisten.
How long, O Lord, before you put down evil?
Hvor lenge skal det være før du slår ned ondskapen?
So why has God allowed evil?
Så hvorfor har så Gud tillatt det onde?
The great and obvious answer is this.
Det klare og greie svaret er dette.
Because he has allowed human beings free choice.
Fordi han har gitt mennesket fri vilje, fritt valg.
And free choice meant that we must be free to go against God if we decided to.
Og fri vilje og fritt valg må bety dette at vi kan gå imot Gud om vi velger den veien.
And it is the misuse of that free choice that has given rise to all the evil within the universe.
Og det er ulykken ved disse galne valg som har ført inn i verden alle disse vanskeligheter.
Not only amongst human beings.
Ikke bare blant mennesker.
But among the high spiritual beings in the heavenlies.
Men blant disse høye, intelligente åndsvesener i den himmelske sfær.
You say, then why did God give men free will then?
Ja, men hvorfor gav så Gud menneske fri vilje da?
Well, the only way that God could have moral creatures is to give them free will.
Den eneste måte Gud kunne ha moralske vesener på var å gi dem fri vilje.
And the only way God could have creatures that could really love him was to give them free will.
Og den eneste måten hvorpå Gud kunne ha skapninger som elsker han igjen var at han ga dem fri vilje.
If one of these days you're sitting in your lounge,
hvis du en eller annen dag sitter nå i sofaen,
and in comes a sophisticated robot,
og så kommer der inn en flott robot, kanskje,
say, with his magnificent computer,
og med dens innebygde datamaskiner og alt,
and his simulated human speech,
og den etterliggende menneskelig tale,
and he walks over to you and puts his arm around your neck, madam,
og så kommer han bort til deg, min gode dame, og så liksom legger han armene rundt deg,
and he says in his funny voice, I love you, my dear,
og så sier han med sin underlige stemme, jeg elsker deg, min kjære,
what will you do?
Hva vil så du gjøre?
I think you'll kick it in the ribs.
Da vil du vel kanskje spenne han i beina.
And say, don't be so silly, don't.
Ikke vær så dum.
Why? It said, I love you. Why don't you accept its love?
Ja, men jeg sier jo at jeg elsker deg. Hvorfor aksepterer du ikke min kjærlighet?
Isn't love.
Nei, tull, det ikke kjærlighet.
The silly thing had no choice.
Det en dum ting, du har jo ikke noe fritt valg.
It was programmed to do that and to say that.
Du var innprogrammert, det var innprogrammert i deg til at du skulle si det.
And love to be love has got to be free, hasn't it?
Og kjærligheten for å være kjærlighet må være fri.
And God could have made us as machines.
Gud kunne ha lagt oss som maskiner og roboter.
And he could put the computer inside so that every 24 hours we said to God, I love you, God.
Og han kunne ha innprogrammert i oss en mulighet til en gang i hver 24 time å si til Gud, og jeg elsker deg, Gud.
But what use would that be?
Men hva glede ville Gud ha av det?
To get genuine love.
For å få ekte kjærlighet.
God had to make of a being to whom he could give free choice.
Derfor måtte Gud gi til denne skapning som skulle elske han igjen. Fritt valg.
And it is an awesome responsibility, isn't it?
Og det er et forferdelig ansvar, dette.
We can freely say yes to God.
Vi kan fritt si ja til Gud.
And we can, if we want to, say no to God.
Og vi kan, om vi velger det, si nei til Gud.
The results of saying no, of course, are eternal disaster.
Resultatet av å si nei er selvfølgelig evig ulykke.
But God has built us in such a way that we can say no.
Men Gud har bygd oss på den måten og skapt oss på den måten at vi kan si nei.
And the sad fact is that we have all abused our free will, haven't we?
Og det sørgelige faktum er dette at vi alle misbrukt vår frie vilje, har vi ikke?
Hence the evil in the world.
Av den grunn følger all ondskap i verden.
You say, but, but why does God allow it to go on so long?
Men hvorfor tillater Gud at det skal fortsette så lenge dette?
Why doesn't he deal with evil?
Hvorfor behandler han ikke dette problem og fjerner ondskapen?
Some people have a very simplistic idea of the problem.
Mange har et litt for overfladisk syn på dette store problemet.
The way to deal with evil?
Måten å behandle det onde.
Oh, you get all the people of the world.
Du tar alle menneskene i verden.
And you divide them into two lots.
Og så deler du i to deler.
The bad ones you put over there.
De dårlige, de plasserer du der.
The good ones you put over here.
Og de gode, de plasserer du der.
You take a sword and cut the heads off all the bad ones.
Du tar et sverd, og så slår du hodet av alle de dårlige.
And then you're left with the good ones.
Og da har du bare de gode igjen.
Problem solved.
Oh, problemet løst.
And suppose God did it.
Og la oss si at Gud gjorde det.
How many here would have their heads on at the end?
Hvor mange av oss som her vil ha håpet på når den prosessen var over?
Isn't quite so simple, is it, this problem of evil?
It's just fullt så enkelt, det vel, dette problemet med det onde.
If God was going to save anybody,
hvis Gud skulle frelse i det hele tatt,
he had to let people see the results of sin.
Så måtte han la de se resultatene av synd.
And then he had to make the way of salvation.
Og så måtte han lage frelsens vei.
And then he had to be patient while millions had the chance to live.
Og så måtte han være tålmodig sånn at millioner kunne leve.
And then to be saved.
Og så bli frelst.
And God is long suffering, not willing that any should perish.
Og Gud langmodig, så han ikke vil at en eneste skal gå fortapt.
Yes, you say, but you know, God could keep evil down.
Ja, men du sier Gud kunne vel holde det onde nede på et vis.
If every time somebody sinned,
hvis Gud hver gang noen synder,
he chopped them away.
Så slo han dem.
And people wouldn't sin, would they?
Da ville ikke menneskene synde, ville de vel?
But would that mean they were moral, very good people?
Men ville det bety at de var moralsk sett veldig modne og velutviklede mennesker?
Suppose there were a box here on this table.
La oss si at det var en boks her fremme på bordet.
Made of iron or steel or something.
Lagt av jern eller stål eller et eller annet.
And inside is a big wedge of gold.
Og innanfor så er det en stor klump med gull.
It doesn't belong to me.
Det tillater ikke meg. Det tilhører ikke meg.
I like gold.
Men jeg liker gull.
And there's nobody around.
Og her er ingen rundt meg i øyeblikket.
And nobody will know.
Og ingen vil jo da selvfølgelig vite.
So I am tempted to steal it.
Så jeg fristet til å stjele.
But I happen to know that the box is wired up to a lethal dose of electricity.
Men jeg kjent med dette faktum at denne her boksen, den knyttet til et eller annet elektronisk.
If I touch it, I'll be dead.
Hvis jeg rører det, så dør jeg.
So I don't touch it.
Så jeg rører det ikke.
Was that because I was good?
Var det fordi jeg var moralsk god?
Well, now you say you're just as bad as anybody. If you could have stolen it, you would.
Nei, du like vond som alle andre, for hvis du hadde kunnet stjåle det, så hadde du stålet det.
The only reason you didn't steal it was not because you were good, but because you knew you would be killed if you did.
Den eneste grunnen for at ikke du stjal det, var det at du visste at du ville bli død hvis du stjal det.
God wants people in heaven that don't sin.
Gud ønsker mennesker i himmelen som ikke synder.
Not because they're afraid to sin.
Ikke fordi de redd for å synde.
But because they don't want to sin.
Men fordi de ikke ønsker å synde.
That's their choice.
Det deres valg.
Ah, yes, you say, but the world would be a far better place.
Ja, men sier du kanskje verden ville bli en ganske bedre sted å leve.
If at least every time somebody did something good.
Hvis noen, i alle fall hvis de gjorde noe godt.
They got a big reward.
De fikk en stor lønn.
You say the trouble is that the good people nowadays seem to suffer so often.
Det som det triste og vanskelige nå jo nettopp dette at det de gode som synes å lide så mye.
And it's the bad people that prosper.
Og så det de onde menneskene som har framgang og det går godt for.
Why hasn't God made it the other way around?
Hvorfor har ikke Gud gjort det omvendt?
So that the good people prosper.
Sånn at de gode menneskene, de fikk framgang.
And the bad people suffer.
Og at de dårlige menneskene, de lever.
You mean so the better Christian you were,
sånn at det bedre kristen du var.
The bigger car you drive.
Det større bil kjørte du.
Well, I tell you, there'd be a lot of big cars around about the place if that was so.
Det ville bli ganske mange store biler rundt omkring her da, hvis så var tilfellet.
And the people would come flocking to the gospel meeting, wouldn't they?
Og menneskene ville komme i flokkevis til evangeliske møter, ville de ikke?
That wouldn't be true morality, would it?
Ville det ha vært sann moral?
That's the point that Satan made to God about Job, actually.
Det nettopp dette problem som vi finner i forbindelse med Job, det ikke?
The angels of God came to present themselves in the heavenly court.
Guds engler kom og presenterte seg ved liksom Guds hopp, sånn som det fremstilles
i Job. And Satan came among them.
Og blant dem så kom Satan.
And presently God said to Satan.
Og så sier da Gud til Satan.
Oh, considered my servant Job recently.
Har du nylig tatt i betraktning min gode tjener Job?
I have actually, said Satan, yes.
I virkeligheten så har jeg faktisk det.
There's none like him in all the earth, said God.
Det ingen som han på jorda, sier du.
That's what you think, said Satan.
Det du tror det, sier Job.
You think that you imagine that he loves you, don't you?
Du tror liksom att han älskar dig, du, säger djävulen till Gud.
And that he fears you.
Och att han fruktar dig.
But look how well you treated him.
Men se hur fint du har behandlat.
Prospered in his business.
Du har latt han ha framgång i sin arbete och förretningar.
Charming wife.
Och för en charmerande kona han har.
Beautiful daughters.
Och skönna döttrar.
Handsome sons.
Och några söner.
God, of course, he doesn't mind singing a hymn or two now and again.
Job, han har inte nog emot att sjunga hymne en gång i nyåret.
But if you think that's faith, God.
Nej, men hvis du tror att det är tro.
I'm telling you, you're grossly mistaken, Lord.
Nej, då har du verkligen missförstått Gud.
Love you.
Han älskar dig.
If you took those things away, Lord.
Hvis du tog de tingen ifrån.
You'd find out what he really thinks.
Så ville du uppdaga kan verkligen tänka mig.
That would be the end of his singing of choruses.
Det ville vara slutet på all hans psalmsång.
He'd catch you to your face.
Det ville ödelägga hans tro.
And what did God say?
Vad sa Gud?
Oh, I don't care what you say, Satan.
Gud sa, jag bryr mig inte om vad du säger.
No, no, no.
Nej, inte det helt tatt.
God has a reputation to consider.
Gud har ett ry, ett omdöme att ta i betraktning.
His salvation is not a pretense.
Hans frälse är inte ett företag.
Determined to demonstrate before the whole universe that the faith of his people is real.
Han ska demonstrera för ett helt univers att sitt folks tro är sann.
All right, said God to Satan, you can strip him of his goods.
Javäl, säger Gud till djävulen, du kan ta ifrån hans gode ting.
And you can strip him of his health.
Och du kan ta ifrån hans gode hälsa.
And Satan, I'm telling you now.
Och Satan, nu fortäller jag dig detta.
He'll love me still.
Han vill älska mig framdeles.
Did you realize, my Christian friend, that your heart and life is a battlefield before God?
Har du uppdagat detta, min kära troende vän, att ditt liv är en slagmark föran Gud?
Great spiritual powers watch your heart.
Stora makter tar dig i betraktning.
Their accusation before God is this.
Deras anklage föran Gud, det är nettopp detta.
That you only love him because he has given you so good and happy life.
Det är detta att de säger att du älskar han utelukkande för att han har gett dig så många goda ting i livet.
You don't really care about justice and honesty.
Men du bryr dig egentligen inte om varken rättfärdighet eller ärlighet.
And if God were to allow ill health and disaster to come your way.
Och visst Herren skulle tillåta sjukdom och dåliga omständigheter i ditt liv.
That would be the end of your faith.
Så ville det vara slutet på din tro.
And God has to allow the disaster.
Och Gud må tillåta olyckorna komma.
Demonstrate before high heaven that your faith in him is genuine.
För att demonstrera för de himmelska makter att din tro är sann.
So we are, as James tells us now,
med därför, liksom Jakobs fortäller oss här,
to be patient until the coming of the Lord.
Vi ska vara tålmodiga till Herren kommer.
For the coming of the Lord draws nigh.
För Herrens komme är när.
There is going to be a judgment day.
Det vill bli en domedag.
And here we must be careful not to get wrong ideas.
För här må vi vara nog så omhyggliga som inte får galna tankar.
Some people have said that if you are Christians,
någon har sagt att hvis du är en kristen,
you must forgive everybody that injures you.
Så må du tilgi alle som skader deg og er stygge med deg.
Whether they repent or not.
Om de angrer det eller ikke.
That is not true.
Men det er ikke sant.
Our Lord prayed for the soldiers who nailed his hands to the cross.
Den Herre Jesus bar for de soldaterne som naglet til korset.
Because there he didn't know what they were doing.
Fordi de gjorde noe de ikke visste hva var.
But there are a lot of other men around the cross who knew exactly what they were doing.
Men det var mennesker rundt korset som visste nøyaktig hva de gjorde.
They didn't pray God to forgive them.
Han bar til Gud om å tilgi deg.
Peter tells us how our blessed Lord Jesus went to Calvary.
Peter forteller oss hvordan den Herre Jesus gikk til Golgata.
He didn't retaliate.
Han gjengjeldte ikke, eller skjelte ikke igjen.
When he suffered, he didn't even threaten.
Han trua ikke endog når han led.
But now listen.
Men hør.
He committed himself to him that judges righteously.
Men han gav seg selv over til han som dømmer rettferdig.
There is going to be a judgment day.
Det vil bli en dommedag.
And justice will be done.
Og rettferdigheten vil skje fullest.
And it is perfectly Christian thing to praise God for it.
Og det er fullkomment rett for en kristen å takke Gud for det faktum.
Evil will not always be allowed to carry on.
Det onde vil ikke fortsette for evig.
Psalmist says, clap your hands, you mountains and hills and rivers and streams.
I det gamle testamentet i salmene så sier det, klapp deres hender.
For the Lord cometh.
For Herren kommer.
He cometh to judge the world in righteousness.
Han kommer for å dømme verden i rettferdighet.
There is coming a judgment there.
Det kommer en dommedag.
Evil will be put down.
Og det onde skal knuses ned.
We are to be patient.
Vi skal være tålmodige.
And to do like the Lord Jesus.
Og gjøre sånn som den Herre Jesus.
Commit ourselves to him that judges righteous.
Og overgi oss til han som dømmer rettferdig.
He will deal with the injustices that have been committed against us.
Han vil ta opp til behandling all den urettferdighet som har blitt begått imot oss.
And in the meanwhile, we can afford to act like the Lord Jesus acted.
Og i mellomtiden så kan vi koste oss på å leve og gå fram slik som den Herre Jesus.
Pray for those who wrongly treat us.
Og be for de som på feil måte og gal måte mishandler oss.
That they may be brought to repentance.
At de må bringes til omvendelse.
And find forgiveness with God.
Og finne tilgivelse hos Gud.
And if he forgives them, so will we.
Og hvis han tilgir dem, så skal vi tilgi dem.
That is the Christian position.
Det er den kristne innstilling til disse ting.
But it will require great patience.
Men det vil kreve stor tålmodighet av oss.
Murmur not one against another, says James.
Knurr ikke imot hverandre, sier Jakob.
That you be not judged.
For at dere ikke skal bli dømt.
Behold, the judge stands before the door.
For dommeren står for døra.
And now James brings it down to our relationships as fellow Christians, doesn't he?
Og så bringer han inn dette spørsmålet over våre relasjoner til våre medtroende.
Has a Christian behaved in a way that's hurt you?
Har en kristen behandlet deg på en slik måte at de har skadet deg?
Don't bear a grudge with it.
Ikke bær nag imot dem.
Don't murmur.
Ikke knurr.
The judge is at the door.
Dommeren er for døra.
He sees it.
Han ser det.
And one day he will put it right.
Og en dag så vil han ordne opp i disse forhold.
And we can afford to leave it to him.
Og vi kan koste oss på å overlate det til han.
The Lord is come.
Herren kommer.
If I try to avenge myself,
om jeg prøver å hevne meg selv,
the danger is,
da er faren nettopp dette,
that I too shall slip into sin myself.
At jeg selv også vil falle ut i disse synder.
Let me commit it then to the Lord.
La meg overgi meg selv da derfor til Herren.
And like a good farmer,
og som en god bonde,
is prepared to show patience until the ground brings forth its fruit.
Og vise tålmodighet inntil det som er sått vokser fram.
Be patient with God, says James.
Vær tålmodige til Herren.
Give God time.
La Gud få den tid han trenger.
And he will bring forth the fruit that will satisfy your sense of right and wrong.
Og det vil bringe fram den frukt som vil tilfredsstille din følelse av rett og galt.
Evil is not the only problem, isn't it?
Men det onde er ikke det eneste problemet, er det vel?
It's illness.
Det er sykdom.
And death.
Og død.
Why does God allow?
Hvorfor tillater Gud alt dette?
It's so easy to theorize, isn't it?
Det er så lett å sette seg ned og teoretisere, er det ikke?
I think as I stand here of a young family in Northern Ireland.
Jeg tenker i det øyeblikket jeg står her på en familie i Nord-Irland.
They had three sons.
De har tre sønner.
And one day the boy of 11 came home and said to his mother.
En dag så kom den 11 år gamle gutten hjem og sa til sin mor.
Mommy, I can't see.
Mamma, jeg kan ikke se.
They rushed him to the hospital.
Og så var de full fart til sykehuset.
He was dead in 11 days.
Han var død innan 11 dager.
14 months later.
14 måneder senere,
the elder brother came home,
så kom den eldste sønnen hjem.
He said he felt tired and went to lay down on the bed.
Og han sa at han følte seg trøtt og la seg ned på senga.
They heard him get up and go to the toilet.
Så hørte de at han gikk til toalettet.
It was a long while coming up.
Og det tok lang tid før han kom ut.
They went to find him.
Så gikk de for å finne han.
He was dead on the floor.
Han lå død på gulvet.
Two sons gone in 14 months.
To sønner var borte i løpet av 14 måneder.
And you can multiply the examples, can't you?
Og du kan finne eksempler på dette i et stort antall, kan du ikke?
Why does God allow it?
Hvorfor tillater Gud det?
You see, the atheist attacks us there, doesn't he?
Ateistene, de vil angripe oss nettopp her, vil ikke være.
He says, how can you still believe in a God of love?
Hvordan kan du fremdeles tro på en kjærlig Gud?
When he allows so much suffering.
Når han tillater all denne ondskap og lidelse.
My reply is this.
Mitt svar dette.
Yes, I have a problem with pain.
Ja, jeg har et problem med smerter.
But now, Mr. Atheist, let's examine your position.
Men, et øyeblikk nå, du, herr ateist, la oss undersøke din innstilling til dette.
If there's a God, there is hope that one day he will bring good out of the pain. Yeah?
Hvis det en Gud, så det et håp om at han vil bringe noe godt ut av all denne smerte.
But if there's no God,
men hvis det ingen Gud,
then there's no hope.
Så det ikke noe håp.
I have a bit of a problem. If there's a God of love and he allows me to suffer pain, yes, I have a problem. Why does he allow it?
Hvis jeg tror på Gud, så det et problem med dette med all lidelsen rundt meg. Ja, det det.
I get rid of God then.
Ja, vel, hvis jeg da kvitter meg med Gud.
So I got rid of the problem.
Så jeg kvitt problemet.
I haven't got rid of the pain.
Jeg har ikke blitt kvitt smerten.
In fact, now the pain is 10,000 times worse.
Nei, nå smerten 10,000 ganger verre.
Well, if there's a God, as I say, he can bring good out of even that pain.
For hvis det en Gud, så kan han bringe godt ut av selv smerte.
And the Bible says that our light affliction, which is but for the moment.
Bibelen sier jo at vår lette lidelse, som bare for et øyeblikk.
Works for us a far more exceeding and eternal weight of glory.
Virker for oss en evig fylde av herlighet på herlighet.
But if there's no God.
Men hvis det ingen Gud er.
There's no point in my pain.
Da det ikke noe mening I min lidelse.
It is all meaningless.
Det alt meningsløst.
And I might as well shoot my brains out.
Og jeg kan like så godt ta mitt eget liv.
So what we must look for is reason for trusting God.
Så det vi må undersøke og finne fram til grunner for å tro på Gud.
Can I trust God even when I can't understand why he allows me to suffer?
Kan jeg stole på Gud, enda når jeg ikke forstår lidelsen som jeg må gjennom?
And the New Testament answer to that is this.
Og det Nye Testamentets svar på dette spørsmålet dette.
He that spared not his own son.
Han som ikke sparte sin egen sønn.
But delivered him up for us all.
Men gav ham for oss alle.
How shall he not with him freely give us all things?
Skal ikke han med ham gi oss alle ting?
He's no heartless God, is he?
Han ikke en hjerteløs Gud, ja.
For in the person of his son.
For I sin sønns person
he has suffered in our world,
har han litt I denne vår verden
more than any one of us will ever suffer.
Mer enn noen av oss noen gang vil komme til å lide.
And he asks us to trust him.
Og han ber oss om å sette vår lit til ham.
That he will work everything together for our eternal good.
For at alt som møter oss på vår vei skal samvirke til vårt evige beste.
But we must be careful to be warned by Job's example.
Men vi må advares til å bli formant ved Jobs tilfelle.
For when he suffered,
for når han led,
his friend said it was his fault.
Så sa hans venner til han, det din feil dette jo.
And that so annoyed Job.
Og det irriterte Jobs hånd.
That he began complaining against God.
At han begynte å klage mot Gud.
He said, God is unjust.
Han sa, Gud urettferdig.
I've served him all my life.
Jeg har tjent han hele mitt liv.
And now he attacks me.
Og så angriper han meg.
And you say it's because I'm a sinner.
Og du sier det fordi jeg en synder.
And that's unfair.
Det urettferdig.
And untrue.
Det ikke sant.
God is not being reasonable.
Gud ikke rimelig med meg.
If only God would come and stand in front of me here.
Og om Gud bare ville stå foran meg her.
I would argue it with God.
Da ville jeg ha snakket med Gud og ført min sak foran.
I would prove it to God that I've been innocent.
Jeg ville ha bevist for Gud at jeg uskyldig.
The trouble with God is this.
Men problemet for han det var dette.
You can't get hold of it.
Du kan ikke få tak I han.
Then Job came into a very dangerous position.
Så kom derfor Job I en svært kinkig og vanskelig situasjon.
Using his own moral judgment.
Fordi han brukte sin egen moralske sans og vurdering.
To question the judgment and love and kindness of God.
Og sette spørsmålstegn ved Guds godhet, ved hans rettferdighet og følelse med ham.
Have you ever felt like that?
Har du noen gang følt på den måten?
That you were right and God was wrong?
At du hadde rett.
Oh, wrong.
Du kan ikke få tak I han.
Then Job came into a very dangerous position.
Så kom derfor Job I en svært kinkig og vanskelig situasjon.
Using his own moral judgment.
Fordi han brukte sin egen moralske sans og vurdering.
To question the judgment and love and kindness of God.
Og sette spørsmålstegn ved Guds godhet, ved hans rettferdighet og følelse med ham.
Have you ever felt like that?
Har du noen gang følt på den måten?
That you were right and God was wrong?
At du hadde rett, og Guds måte å behandle deg på var gal.
I have to confess.
Det har jeg, det må jeg bekjenne.
And then I have to start arguing with myself.
Og da måtte jeg begynne å argumentere med meg selv.
And Guru, do you really think that your judgment is correct and God's judgment is wrong?
Men tror du virkelig, Gudding, at din moralske vurdering er bedre enn Guds?
Oh, wait a minute, Gudding. Wait a minute. Where did you get your sense of right and wrong from?
Oh, Gudding, vent et øyeblikk. Hvor var det du fikk din følelse og sans for rett og galt fra?
Well, I suppose I got it from God if there is one.
Vel, jeg går ut ifra, jeg fikk det fra Gud hvis det en.
So if his moral judgment is wrong,
så hvis hans moralske vurdering feil,
how can yours be right?
Hvordan kan du da forvente at din skal være rett?
When you got yours from him.
Når du har fått din fra han?
The only way that my moral judgment ever could be right.
Den eneste grunnen på hvilken min moralske vurdering kan være rett,
I own the fact that it comes from God.
Er at jeg anerkjenner dette faktum at den, min moralske vurdering, kom fra Gud.
His moral judgment is the standard.
Hans moralske vurdering er standard.
By which my moral judgment must be checked.
Som min moralske standard må justeres I forhold til.
And even when it seems to me that I am right and God is wrong.
Og selv når det synes for meg som om min vurdering rett og hans gal,
then I have to tell myself,
så må jeg fortelle meg selv,
look here, young man.
Se her, du unge mann.
It's better for you that you be wrong and God right.
Det bedre for deg at du har galt og Gud har rett.
Than it would be for you to be right and God be wrong.
Og at, eller at du skulle ha rett og han skulle ha galt.
Because if you're right and God is wrong,
for hvis du har rett og Gud har galt,
there is no such thing as a heaven to go to.
Da det ingen himmel å gå til.
And so I must allow the blessed Lord Jesus.
Og derfor må jeg tillate den her Jesus.
To take over my moral judgment.
Og overta min moralske vurdering.
Perverted as it is by my infirmity, my pain, my suffering and my sin.
Forvridd og forvansket den sånn som den ved mine synder, ved mine feiltrinn og mangler.
Bring back that moral judgment under the redeeming power of his love.
Bring denne din moralske vurdering inn under hans nådige herredømme og kontroll.
Yes, says James, God is on times prepared to heal us.
Ja, Gud til tider I rede til å helbrede oss.
But he doesn't guarantee to heal us every time, does he?
Men det betyr ikke at vi blir helbredet hver gang, gjør det vel?
We are to pray for one another.
Vi skal be for hverandre.
And when we sin, we are to confess our sins to those against whom we have sinned.
Og når vi synder imot noen, så må vi bekjenne våre synder til deg som har syndet imot.
More important than our physical health.
Mer viktig enn vår fysiske helse.
Is our moral health.
Vår moralske helse.
Courage then, says James.
Oh, fatt mot, sier Jakob.
And patience.
Og tålmodighet.
Until the coming of the Lord.
Til Herren kommer.
For you've seen the end of the Lord, haven't you?
For du har sett den ende Herren gjorde.
You've read how that in the end when Job's trials were finished.
For du har lest om når Jobs trengsler var forbi.
God bless him abundantly even here on this earth.
Så velsigne Gud Job overstrømmende enn dere her på jord.
God doesn't willingly allow us to be afflicted.
Gud tillater ikke villig å bli og pålegge oss vanskeligheter uten at han søker vår evige beste.
One day under his discipline we shall be transformed into the image of his son.
En dag under hans disiplin så skal vi bli forvandlet til hans sønns bilde.
There's glory ahead.
Der herlighet I vente.
In a land where there shall be no more evil.
I et land der det ikke skal være mer sorg.
Where there shall be no more crying and tears.
Hvor det ikke skal være sorg og tårer.
Where those former things are forever passed away.
Hvor de forrige ting er fullstendig og for evig bak oss.
Eternally mature men and women.
Og åndelig modne kvinner og menn.
We shall live in the unclouded enjoyment of the love of God.
Så skal vi leve i den uendelige herlighet av Guds verden.
And I look forward, my brothers and sisters, to meeting you there.
Og jeg ser frem til å møte dere, mine kjære troende brødre og søstre, der.
Until then, may God bless his word.
Må Herren til den dag la hans ord være til velsignelse for oss.